Afrique. Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ngonga ya tuku mibale na moko na ndambo na monile ya ikolo Kongo Demokratika. Awa na États-Unis na Washington DC, si katuzali kope sabino sango tuku minde 15h30. Marius Munga Sungibiso na kopesa bino sango na sango ya mokili ya lelo. Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang bango ba Sungibiso na kokomisa la bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, Madeleine Albright, secrétaire d'État ya États-Unis tango ya bitumba ya RCD na ikolo Congo démocratique a kufi na cancer na mibu tuku mwambe na mibale. Président Félix Tshisekedi azali wuto sima na nzanga ya lelo na Jordanie, sima na mobembo mwaye na Qatar na Dubaï. État de siège na Nord Kivu Peituri, Bayike Basepeli sima na président Félix Tshisekedi kosenga misala ya sembo ya basivili kozongela misala ni yango.
Et monani lokola musala epa na bango ezotambula mbango te, ezotika ba dossier belé a suspense yango pe ezali source ya conflit kati soki bazongi si parquet civil babanda musala tokanisi ezali eloko malamu.
Na Goma, ministre ya makoki mabomo yotu ya momototo ya droits humains ya mbula matari ya ikolo Congo Démocratique apameli lolenge bakangami ya boloko bonene ya munzenze bazangi mayi pe lotiliki.
Plus de deux mois, bandeko bazanga mai yali bongo infraction, ezali abstention coupable na bae bazua, mokumba ya kopesa ka bandeko mai. Soki keza problème ya facture, foko tinda na ba oyo esengeli bafutango.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville est comme une passe pour nous causer mukanda ya mbotama tout certificat de naissance.
Vous allez la faire ko boti une semaine après faire au salamona acte de naissance. Na yeko salamona acte de naissance mais ngo to komo kende 2 mois. Mwana acte de naissance ezo du matin à la mairie.
Nalina kanabiso lokole Marius Munga ayambi alanga nzembo pona kuvwera son pona kulimbo la biso sima na commission a censure ko pekisa bobeti ya loyembo na ye ba bobatela base na ba radio pe television ya ikolo Congo Demokratika pona maloba ma bonsoni tukolanda eteni ya mibale ya masolo na bango awa kasi yambo na yango Marius Munga kopesa biso sango na bokuse.
Mokeli mibeko Jackson Ause afingoto atiki na ndako ya musala ya Assemblée nationale mukanda pona kutuna mituna na vice ministre intérieur pe na koyoka biano ya ministre ya finance. Na mukanda moye mokeli mibeko afingoto ya ensemble pour la République ya Moïse Katumbi asengi vice ministre intérieur aya koyanula lulenge abimisa ki maloba ya bozangi botosi na bakeli mibeko oyetando enene mpe aya koloba na polele liboso na bango eloko nini etindaki ye abimisa maloba mana. Na ministre ya finance, Mokeli Mibeko oyo asengi na ye, akende kuyanula mpona nini mibu sambo. Sima Bokeli ya ba régie financière lokola DGI, DGRAD na DGDA, ba province Bike bizali na ba direction provinciale te lokola province ya Tshuapa, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala, Bawele, Ouele, Ituri, Maindombe, Kwango, Lomami, Kasai, Sankuru, Tanganyika, Lualaba, Olomami. Pona ye, bozangi ba bureau oye na ba province, ezali kozangi sa mosolo kokota na libengali ya leta. Na Nord Kivu, Mokeli Mibeko ya province ya Nord Kivu, promesa matofali akomeli mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi, pona kosenga na ye apesa mandoki na population ya Beni na Nord Kivu, Mambasa, Irumu mpe Djungu na Ituri, pona komibatela na basimba minduki ya ADF mpe Kodeko, bae bazali konyoko lobango. Na mokanda akomaki mokolo mwa 21 mars, Muliki, Mokeli Mibeko oyo alobi ete makanisi maye mauti na komona lolenge bayi ekolo Ukraine ba pesi bandoki na bayi population pona komibatela ba soda ya ekolo Russie. Pe asakoli ete atako tata mokonzi wa ekolo azali na posa kozongisa kimia na ese ya ekolo Congo Démocratique kasi bato bazali kaka kobomama. Asakoli ete bo pesi bato mandoki maye bo sengeli bo kambe mama lamu penza na mbula matari mpo ete bo mema mobulu te. Na mobembo asalaki na Kinshasa, Mukeli Mibeko, promesse Matufali, asakoli ete akabula kimpe bakanisimaye na président du Sénat, Bahati Lukwebo, mpe aliki ete mokano moye mokozwama pona kuzongisa kimia. Lingomba ya Nations Unies na ekolo Congo démocratique likendaki lobby kokutana na président Seni Denis Kadima. Lingomba liye likambe makina Simon Pierre Nanitela Mio, ou yazali directeur adjoint ya division de l'assistance électorale ya département des affaires, likendaki kotala lulenge kani Seni ezali komi lengele pona maponami mazali kuya. Na malobazwa ki monsieur Nanitela Mio, asakoli ete bayi Lingomba liango bakendaki bongo kuya nola na bosengi ya Seni ya sanza azo mine mibale ya mobu muliki epa iwe balingi kuye ba lulenge kani mabongisami ya maponami mazali kutambola mpe abakisi ete tango inso ekolo yoko esengaka lisalisi ya ONU pona maimatali maponami, ONU esalaka maso pona kopesa maboko po ete maponami malika malamu. Si mabokutani na bakambi ya Seni asakoli ete bako kende kokutana na bayimboka banso ya politique pe bayi société civile pona koyoka mpe makanisi na bango lolenge maponami mazali kolenge lama. Motuka moye musalaki accident na mai ndombe na route nationale numéro 1 et pai wapi bato libwa bazalaki kati na bango bakelimi beko ya province ya Kwilu Minei bakufaki mouti kobimisama na mai sima mikolo koleka mposo moko. Na kati na yango nzoto ya député moko oyo bato bamoni kozala mokolo motuka député provincial Ifumu. Elobi na actualité.cd Willy Itundala gouverneur ya province ya Kwilu. Bosengeli koyeba ete bato zomi na moko bazalaki omotuka moye mibale babikaki nzoto ya bato mitano esi ebimisami na mai sima ya motuka moye kosala accident. Bulukiluki bozali kokoba na bisika biye pona kobimisa banzoto ya bato misusu. President Joe Biden asili kobanda mobembo moye na Europa mokolo mwa lelo epai wapi akozwama na masolo miyike na baninga baye ya Europa. Joe Biden akokoma lelo na Bruxelles na Belgique na mobembo ya mikolo misato epai wapi akozala na masolo ya bikolo ya OTAN ya G7 mpe akozala mobengami ya lukumu na sommet ya Union Européenne. Masolo maimanso makozala mingi mingi pona kolobela bitumba kati na ekolo Russie mpe Ukraine pona kotala lolinge kani bikolo biye bikoki kosangisa mayele mpe mosolo pona kobakisa bitumbu ya minene na ekolo Russie mpe kosunga ekolo Ukraine. President Biden akosilisa mobembo moye na ekolo Pologne eye ezali yoko ya bikolo ya OTAN pene na Ukraine epa iwapi bakima bitumba baike bazali kokatisa.
Matondo mingi Marius Muhunga. Madeleine Albright, secrétaire d'État à Kala et États-Unis, mpe moko na basi ya mpifo ya makasi awa na Amerika a kufi na mibutu kumwambi na minei. Libotali ya ye li sakoli ete azalaki na bokono bwa kanser, azalaki mubundi munene ya makuki mabumoto ba imbo ka ekolo Congo Demokratika bako kanisa ye pona matata na president Laurent Désiré Kabila tango ya bokonzi ya Kala, tango ya bitumba na ya ba bundi ya ba RDC, RCD tope Rassemblement Congolais pour la Démocratie. Madeleine Albright azalaki koloba ete ba tuti bazali mbuma ya misunaye. Risi e bengani yango pe lokola ba diplomate zomi na mibale ya États-Unis bo e yano na bo bengani ya ba lakisi bilongi na yango na ONU na New York na États-Unis. Mokambi ya mission ya Amerika na Risi ya bengi samaki lelo na ministère ya mambi ya bapaya na Moscou. Mbula materi ya Ukraine lobi e bandi ko sale la sistem ya koyeba bilongi po na kotinde la sango na Risi na mabota ya basoda ya ekolo eye bazali kukufa mingi na bitumba. Vice premier ministre ya Russi ya Ukraine Mikhailo Vodorov alobi ezali pona bayi bazali kobunda kuna bayi bate ezali operation speciale te kasi bitumba ya solo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Isango. État de siège na Nord Kivu. Baike basepeli sima na président Félix Tshisekedi kosenga misala mia sembo ya basivili kozongela makambo pe misala mia yango. Reportage na Erikas Mosi.
Mbokambito, bourgmestre ya commune rurale ya Oicha na territoire ya Beni, Nicolas Kikukunde Moko na bato ba yambo basepeli na mokano ya mokonzi ya mboka. Abanzi ete misala mia sembo Nikotambula na lumbango mpenza. Tulanda Nikola Kikuku.
Vous savez que depuis que
Boyebi ete uta misale mia sembo ya basoda mizalaki kulandela mai sembo awa izali na ba dossier mie milandela makite na lumbango na ndenge bazuzi ya baimboka juridiction civile bazongeli misala biso tozali solo na esengo mingi omitema
esengo emonani mpe ongambo ya bayangeli société civile baye bazalaki komona misala mia sembo kotambola lolenge elongobani te bajuridiction civile kozongela misala ezalaki bosenga ya baimboka elobi ingénieur Dieudonné Losa mokambi ya société civile na etuka Ituri. Toyoka ingénieur Dieudonné Losa.
Ezali eloko ya malamu parce que bato mingi basi baleli na justice militaire po emonani lokola musala epa na bango ezotambola mbango te ezotika badossier ebele ya suspense yango mpe ezali source ya conflit kasi soki bazongisi parquet civile babanda musala tokanisi ezali eloko ya malamu bango basala musala na bango ndenge elongobani
esengo eye ekabolami mpe na mwana mboka Moise Malikidogo mokambi ya société civile ya commune ya Bungulu na engumba Beni oyo asengi na bazuzi ya baimboka koboya kokoso mpe mayema salimaki lolenge elongobani te na baisembo ya basoda maloba ma Moise Malikidogo.
Si le chef de l'État a continué na ndenge wana ko alléger makambo na état de siège, en tout cas vision na ndenge ezalaki bato bakoyeba solo état de siège ezalaki na objectif nini, parce que koto oyo makambo ekomi kochange, donc état de siège eza meti ekomi monyokoli, eza meti nde pasi ya population mpo bato bazo respire mpe kutu te kolibere parquet civile ebandosala enu salio meme badepute oyo baza na Kinshasa, badepute provincial
ngambu na bango bilenge balucha na beni bazali nseko kuba na kosenga na tata mokonzi wa ekolo suka ya état de siège mpona komona ete epesi mbano elamu te lelo nsima ya sanza pene libwa moko na bilenge ya lucha mpe alobi Clovis Mutsuva.
Vandikasio na biso eza kosilisa état de siège ba démilitariser même ba administration civile ba soda bazonga na fro babanda ko se concentrer na makambo oyo ya tieripo ba kongole bazo kufa depuis instauration ya état de siège makambo tout ezo évolué te ezo avancé te
ubituka ya Nord Kivu pe Ituri misala mia sembo mitambulaka na lombango nte kolandana na montango eke ya bazuzi uta engumba Beni Erika Smwisi po na lulaka la Amerika.
Nagoma ministre ya makokima bomototo ya droits humains ya mbula matrie ekolo Kongo demokratika apameli lolenge bakangami ya boloko bonene ya munzenze bazangi mayi pe lotiliki fiston isemwami apesi biso sango yango awa
na kukuma na ye na boloko bonene wa munje nze na ngumba guma ministre ya makokima bomoto Albert Fabrice Pula akamoi kumona ete bakangami bazangi mai mpe lotiliki bakangami bazangi nyoso mpe bazali na mpasi vyo lingala ezalani mpe na isika yangu mpe ezoki maloba ma ministre Albert Fabrice Pula
tomoni bongo ke situation yali bongo malamu penzate po prison yo basala ango bongo po na 350 personnes e lelo baza plus de 3100 personnes nakati e makambo ebele e ko ezotambola penza te lokola mai balobaka na lokota li falanse lose la vie mai ezali bongo bomoi me plus de 2 mois bandeko bazanga mai ezali bongo infraction ezali abstention coupable na bae bazua mokumba ya kopesaka bandeko mai soki keza problème ya facture foko tinda na ba oyo esengeli bafuta ngo bango bazana droite ya ko privé mai na plus de 3000 personnes ezali bongo kotinda bango na wa e batuana esengeli bakonzi ya sembo balandela bango parce que tokoki kondi malika mabongo te ezamai mezali pe lotiliki lotiliki prison ezakaliso bakonzi eza normal te ba prisonnier bavanda kozanga bongo courant
na sanza eye etiami mpona kotombola bana basi ministre Fabrice Mpola abetaki sete mingi na bobimisi ya basi baye bazali na mbeba ya makasi te mpo ete bakomi motango mingi bisika biye ya bakangami Toka lisusu ministre ya droits humains Fabrice Mbuela.
Si bakomi ebele to sengi bongo ba to examiner cas par cas parce que justice militaire bango chambre de conseil ezalakate yango to kosenga bongo to yako kanisa ba service nyoso o etali makambu ya sembo. Ministère de justice, ministère des droits humains, ministère des affaires sociales to yako kanisa ndenge nini to koki kolembisa makambu ya gestion ya justice pe ya détention na moment ya état de siège poto zwa ba mesure oye sengeli bongo kolembisa difficulté makasi bande ko bazana détention bazana ngop
société civile et tout canor qui vont et se pelle na maloba ya ministre Fabrice Mpola place Nzilamba moko ya bayi société civile asengete maso maloba maki na ministre Matosa Mampe Matia mana mosala pona ko sosolisa bayi mboka ete ya solo état de droit ezali ko salema na tout canor qui vous toyoka place Nzilamba
situation na prison ya Munzenza na goma na ba prison nyoso na Nord Kivu tona na mboka mubimba situation za ya mabe bakange bimba zole kala situation moko ataba mususu bazokufa ka moko po bilei ataba kisi ya malonga ezate esengali ba konzibaye bake kokangameza eza suka ya bomoite kokangameza ka etape moko ya bomoi me mutakole kana prison azongi kana ndako akeko sala ba misala na ye ya chaque jour kwa me awa na Kongo kokangameza ezalo kwa kukufa kwa generali felu ndio wana tuzo senga na bakonzi amboka ba ameliore ba sala manso po ba ameliore situasyo bakangami
ya solo balobeli bwa makokima bwa moto balobela ka mingi bomo ya mabebo ye bakangami ya boloko bonene bwa munzenze bazali na yango malamu bomo ina bango bobongisa mpo kukangama ezali liwate utengu magoma fisto isimami pona lolaka la Amerika.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville et comme impasse pour na kozwa mukanda ya mbotama to certificat de naissance Bulayi uto Pointe Noire na Idril Ferrand Oniabo.
Wote mikolomi yeke bayembo matuma Pointe Noire bazali kuyimayima na puya kokoso ya busalisi mukanda ya mbotama ya mwana ote ya bakomini ba engumba busalisi mukanda moye mozali kusalimeli susute na Bulayi bwatango mosengeli pambate Bulayi bwatango ya busalisi mukanda mwango muzali kokende kino kokoma basanza ulandisama kokoso mona babuti bamitunite ikamboli yango nizali nini penza
pona epo na koluka acte de naissance depuis na boti ezalaka foto ko boti une semaine après faire ko sala mwana acte de naissance na iko sala mwana acte de naissance me yango tokomo kende 2 mois mwana acte de naissance ezo bi matin na la mairie papa dona yebi même pas le linge ya ko sala na ite soki mwana nanga ko koma klondo to ndeni donc mwana ti lelo acte de naissance ezate e ba tour ata 10 tours ngo na komo sala ata acte de naissance c'est obligatoire. Tu évites les camarades zanier.
Ah, d'ailleurs après là-bas acte de naissance à moi. Ça fait déjà 3 mois nasi na bota mais vraiment nazo que des nazo zunga. Bah acte de naissance c'est obligatoire. Nasi na lembi. Eh na étendu ina kusala. Moi na commune à 3 mois donc à la acte de naissance. Vraiment beaucoup nazo comprendre. Mais na évité nazo tout na bango vraiment bazo le balanga et le bote. Bazo va madame kende ozunga kende ozunga.
Iko kipe kundi mama iti mikolomiye, bambuta mameke ya mibu koto ibale na tuku ibale, pe koto ibale na tuku ibale na moko, bazuna numikanda miambuta mana bangote, sima yako menge bakumini ndengi na ndengi, likambulizali yoko, kuzela mokanda mozali kukwa tango mulayi. Andakisa o itando ya yuanjili, moko mobuti ya kamwe penza kwa koso ya busali si mokanda mwye, na isika ite bulilo, mkili mokuma kutambula na lisungili ya batekniki ya sika.
Biso na Kongo nyoso bakomaka na maboko parfois bato bakomaka ngwa na koyeba teni ni bazwi to yebite soko kana maboko ya poto eleza na ngona ordinateur batape bimi kasi malamu me awa vraiment na yebite na koloba na bakonza mboka baluka biso solution biso bana tozo bota bakozanga ba acte de naissance te biso ba mama na bango to bota mi depuis bazane 1900 tozana ba acte de naissance siko bana ya ton moderne bazanga ba acte de naissance vamos ali passe
ambola ya malembe moyi muzali passe penzana bapanzi sango koyi bayango na bozindo pambati bakami ba mitration bakangi milokomia bango pe bamibuyeli ko sangela sango na poisa feront onabu Pointe Noire VOA.
Es sekatolanda nalinaka na biso lokole eteni ya mibale ya biyano werason na apesi na Marius Munga po etali likambo etumbu to bopekisi ya komisio ya santiri ya nzembo na ye batela base tolanda.
Alors, on a son loco à tous yeux, peto, tunayo, mutuna, bouti, ko sangana, binonyoso, lingomba, bandekola, nous, zaki, na bangona, wenge, musique à tout terrain, 4x4. Est-ce que, okoyo, kobito, solisolo, ya, projet, wana, ezanini?
Maris, projet, wana, auto, sali, ezali, pona, ko sauver, culture congolaise. Mon frère, lelo, ça fait très mal, tout le monde, qui est musique à Congo, et comme, au monde, en amende. Au monde, c'est-à-dire, identité, na, bisou, musique, et à sous-souté. Les artistes congolais, bah comme ça la plagiat y a artiste étranger, ça dit bah comme il faut interpréter musique à ma paire. Un artiste congolais aligne comme ça comme un nigérien aligne comme ça la musique mais comme un malien, comme un camerounais, c'est pas mal, ce sont des africains, mais bango artiste en anglo bah étranger on a besoin qu'on se référer la musique n'importe où qu'il y a Congo, mais aujourd'hui c'est le contraire. Il y a un autre truc mis aux ongles ça bango MPRA Nassima, tu vois hein, en arrière, c'est-à-dire tous ces référents dont on a ba grand et qu'on a vu sur un grand artiste au Batika biso comme Tabouley, Rochero na Luambo Makiadi. Depuis ma papa na biso ma bande tissé nga ouera son nga na mona Luambo bo na misu te nga na mona ka Tabouley Rochero na zo chanson comme on a été. Mais ba sala ba tourner ba beta à l'étranger, ba beta ba musique mo de beta ngote, mais ils n'ont jamais imité d'autres artistes étrangers. Ba sala en route. Ils n'ont jamais imité les Nigériens, ils n'ont jamais imité les Malais, les Sénégalais. Parce qu'il y a une identité musique dans le Congo. Mais pourquoi pas, ma jeune, Bissot Lelo, Tokoki, pour promouvoir la musique qu'on a éthique là. C'est ça, il boule la vision Pénézali pour récupérer notre culture congolaise, où ils ont été éparpillés, où ils ont perdu avec nos jeunes d'aujourd'hui, où ils ont été plagiés pour mettre la musique à Bapaya. L'objectif, c'est ça, les grands wingés.
Mais pour Nanini Lilo, pour Nanini, depuis qu'il y a eu ça, il y a eu ça.
Mais non, bon, c'était une occasion, avec Amadou, as un grand producteur, associé avec quelques collègues naïe, Baza di Bandamboka, comme Baza ba fan na bisou wingé musique à 4x4, ba kouli na wingé, ba li m'a sauvé image à musique congolaise. C'est ça.
Pour Jean Louis Alanengi, beaucoup yemba banzembo, ya kala ya wingé, to beaucoup sala banzembo ya sika, ou beaucoup bien angope wingé musique à tout terrain 4x4.
En fait, projet c'est quoi? Projet zali tobetanan tokeni tokota studio na Cap Fer, to sala 4 titres. 4 titres en homme, dans un endroit où on a eu moi, JB, Piana, Alain Makaba et Didier Massela. Les administrateurs d'abord. Après, tout ça, les bandits, on a eu dans un endroit où on a eu à Tché. Tout ça, il est générique. On a eu la plateforme. Après, tu as conseillé le 30 juin. On va jouer que l'ancien succès de Bissou, on va travailler bas. Où il t'a le monde entier, c'est ça que tu as un goût. Donc, tu recolleras un goût pour que tu aies un goût fête, tu vois. Pour ma génération, tu as un goût. Mais quand il voit JB, il connaît que ça c'est JB, ça c'est Werason. Tu vois, ça c'est Blaise, ça c'est Adolphe Leninguez. Mais là, tu as un goût pour que tu aies un différent rythme de la mission de ce haut, ça là, où il y a un goût. Et ça là, juste que c'est un ingrédient. Mais l'identité est pour ça, nous, 4x4, Wenge Musica, haut, ça là, nous, succès, haut, relaxa. Population Nyon se va voyager dans le stade le 30 juin, au stade des Martyrs.
Bokobet a concert le 30 juin dans le stade des Martyrs, mais Batu Bele, Bazali Koloba, Ouerason, Yona JB, ça faisait longtemps que Bazaro proposait une possibilité à Bokobet a concert Bino Mbali, Boboya Yango. Pour la Nini, les Lobo Monique, les Londe Fobosala Yango.
Bon, Baloba, Makamoutou et Zagan Dambé, l'on propose, Dieu dispose. Tant sur l'être, Maneko Kanato Salango, dans ce pays, nous avons des inconvénients, on ne sait jamais. Mais il y a un moment où, alors, Inch'Allah, nous avons des moutalignes, papa, vina, yo, Marius, on a été voyager pour nous faire la pierre tombe à la maman. Et ça qui est prévu dans le programme en Zambie. Nous avons tout le temps dans le programme en Zambie. Tu imagines qu'il y a des gens qui nous ont proposé des millions de dollars à l'époque. Oui, la chance était un million, pour ça, les locaux. Mais au bout, ils ont un million. Tu imagines? Comment vous pouvez un bon moment, je ne sais pas pourquoi, tu en as un bon moment. Mais Lilo, dans le moment où il est comique, il est au limite de Salango. Pourquoi toujours Salango entre guillemets? Pour nous souvenir, pour nous battre la Nini. Nous avons mis Mouraïe Marus. Les gens n'ont pas été par influence de quelqu'un. Non, non, non. Tout Salango, parce que nous sommes artistes et musiciens, pour sauver la culture congolaise.
Est-ce que l'idée ya kusangisa bino na tandenge boza wenge mobimba ekoki ko influencer o teu racion ko pesa yo idée yo pe osala oya yo parce que wenge musique a maison mère à part entière ba musicien bakenda idée za te ko sangisa bango pe bosala eloko moko ndenge wana.
Bon, en fait Marius omoni makambo to sala eko boma ba activité na bisote o to zona ngo comme moi j'ai maison mère et j'ai be la a dans la BCB chenaye. Boulon a bisous continuer. Oui, comme le cola, c'est comme un, et là, le cola, comment dirais-je, le léopard culturel à Congo. C'est-à-dire, toujours sans en apporter sauver l'image à Congo. Parce que, si on totalise bien, le lot au 4e génération, je ne sais pas si c'est l'artiste, c'est pour pouvoir culturer à Mboka. Et là, le léopard, moi, beaucoup d'années, pour me mettre un match pour sauver, on est à Mboka. Mais ça n'a rien empêché de mettre un mot à la paix, une activité naïve. Voilà, si vous voyez le mot salapé à maison mère, à ma mission, et vous empêchez de le remonter. Mais il faut que le comportement soit un mot habitude, au moins, il faut évoluer à l'hôtel lettre au salango. Et vous reportez mission, et vous rapportez mission, nini, dans ma campagne de sala. Donc, et vous empêchez de le remonter, marche dans le salango. Mais le retour à l'étude, il faut ça, étude de faisabilité, étude du milieu. Autant la macamouzo ça là est-ce que et vous en impact nini tu vois ça va et vous créer nini et quoi aboutir nini c'est ça c'est ça mais ce n'a ni pas la salango et ça la sou plus grave encore plus parce que ma mission nous sommes déjà actifs parce que beta musique il fait la beta musique et Richard n'a parlé même pas dans la section macassi fabrica ça sou beta agilité ça sou beta babido ma sou beta la course ça sou beta musique tu vois. Bangoutou ba soubeta misi, ba dama fan na bango ba petaka. Se mna rassemble bango, tam se faut des stades de martyrs. Je ne sais pas trop bango nene.
Oui, Rassan, merci mingi loko londimaki kosolo. Na biso li loba souka, na ba meloman na yon souba zolanda ou na monde entier.
En tout cas, li loba souka na loba, bo kende na YouTube, na ngayi, bo mona maxi single langeza wana, bo yo kayango, bo s'abonne na ou Rassan officiel, ezali. Ils ont certifié, bon, moi, d'accord, ils en ont bleu. Ce monde, ils en ont bleu, c'est pas certifié, c'est pas page officielle. Bah, pirate, c'est comment? Ce monde, ils en ont bleu, ils ont certifié. Bon, qui n'est pas Instagram, n'en aille. Ils ont fait certifié. Bon, quand t'as beau s'abonner, pour vous avoir information, sûr, au lieu d'aller à côté, parce qu'il y a d'autres personnes, bah, comment qu'on pirater? Tout ce qui n'est pas certifié, ils ont en Haïti. Moi, c'est certifié, ils en ont bleu. Là, c'est certifié, c'est Werason. Amérique, monde entier. Je vous aime beaucoup. Pour soutenir, protéger base, et ali musique, mon assali en haut, protéger les slogans, les services. Il faut battre la moussala naïo, il faut protéger tes enfants, il faut protéger ta famille, ta femme, moubali naïo, tout ce que projet d'enfant à la protéger. Merci beaucoup, je vous aime tous en tout cas. Bientôt là, Naroya Naba, États-Unis d'Amérique, dans une pêche d'Europe, mais vous êtes là, événement tout cela 4x4 pour nous promouvoir qu'il tire en boucle.
Werason, merci Mingi.
Merci Marius Munga, les grands journalistes.
Ezalaki biyano ya Werason na Marius Munga pour Nikambu Italie, Litumbu, commission de censure et PC, Nzembo na ye ya Sika. Vous allez kolanda Sango ya Mokilie Lilo. Na Sango ya Mokilie Lilo, Tulubaki, Madeleine Albright, secrétaire d'État ya États-Unis, Tango ya Bitumba ya RCD, ya Babundi, Bautaki na Rwanda, Mingi Mingi na Ecole Congo Démocratique, Kufi na Cancer, na Mibu, Tuku, Mwambe, na Mibale. Président Félix Tshisekedi Azali Hutu Sima na Nzanga ya Lelo na Jordanie, Sima na Mobembe Waye na Dubaï na Qatar. État des sièges na Nord Kivu pe na Ituri Baike Basepeli Sima na Président Félix Tshisekedi Kosenga Misala Mia Sembo ya Basivili Kozongela Misala Mia Yango Bome Misano na Pointe Noire na Goma Ministre ya Makokima Bomoto a Pameli Lulenge ba kangami na boloko bonene ya munzenze bazangi mai pe lotiliki pe na Pointe Noire na Congo Brazzaville e komi pasi pona kozwa mokanda ya mbotama to pe acte de naissance ya ngonde zalaki likambo ya mutu ya tulobaki na sango ya mokili ya lelo to pesi matondo na Marius Munga po asunga kibiso na kopesa bino sango eyi pe lisusu matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Changa baye basunga kibiso na kukumila kukumisela bino sango ya mukili ya lelo to busa na te kukuta na site internet na biso www.viowalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Instagram, YouTube viowalingala tukuta na lisusu lobi na 17h pona sango pe na 18h pona sango ya mukili ya lelo pe na 20h30 ezali ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda pona édition na biso ya suka ya mokolo ezalaki wabino Edi Isango tutika la malamu.